Христианский меридиан.
Počinje u Hrišćanski meridijani, emisija koja sadrži vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, iz Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica za ponedeljak 5. avgust 2019. godine na talasima Radija Zlatousti. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja i praznuje svete mučenike Trofima, Teofila i druge sa njima. Sveti mučenici Trofim i Teofil i još 13 sa njima postradaše u Likiji u vreme cara Dioklecijana. Pošto se nikako ne hteše Hrista odreći, niti žrtve idolima prineti, to biše stavljeni na razne muke. Tukuše ih kamenjem, strugaše oštrim gvožđem, prebiše im kolena i najzad tako izmučene i više mrtve nego žive, baciše ih u oganj. Sila Božija sačuva ih nepovređene u ognju. Tada ih izvedoše i mačem posekoše. No Gospod ih proslavi i na zemlji i u carstvu svom nebeskom. Časno postradaše u Liki 308. godine. Petak 2. avgusta 2019. godine na dan svetog proroka Ilije, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju povodom hramovne slave u Vraniću. Vladiku je dočekao veliki broj vernog naroda sa decom. Episkopu su sasloživali jeromonah Dositej Radivojević, protojevrij Stavrofor Vidom Ilić, jereji Igor Obradović i Ognjen Kozlina, protođakon Ivan Gašić i đakoni Zoran Stanković i Zoran Stepanović. Na liturgiji su pevali članovi pojačkog sastava, srpski pravoslavni pojci. Vladika je posle pročitanog evanđelja u prvom delu besede govorio o ličnosti svetog proroka Ilije. Episkop je tim povodom naglasio: Svet Ilija je s pravom nazvan bogovidcem jer je Boga video, s pravom je nazvan čudotvorcem jer je vaskrsao sina jedne žene i s pravom je nazvan revniteljem jer je bio veliki molitvenik i to molitvom spalio žrtvu na gori Karmilu. On je svu svoju mladost proveo u molitvi i bogomisliju. Svojom molitvom zbog greha narodnog zaustavio je kišu na 3 godine. Posle 3 godine njegovom molitvom pala je kiša. Takav je molitvenik bio sveti prorok Ilija. Episkop je u nastavku napomenuo da se molimo jedni za druge jer imamo svi greha i zato smo duhovno bolesnici. Svi imamo klice gordosti, sujete, samoživosti, ali imamo crkvenu zajednicu kroz koju možemo da tražimo leka za sebe i bližnje. Najbogatiji su oni koji imaju Boga u sebi. Zato smo pozvani da se molimo, a molitva da se daje po meri čistote srca našeg. Liturgija koju služimo traži celog čoveka. Ako smo rasejani, ani ona se molitva ne prima. Danas je nama hrišćanima sve kazano i mnogo nam je lakše nego ljudima u prvim vekovima hrišćanstva ili ljudima pre Hrista. Ljudi toga vremena svedočili su uvek isto, to je vera u jednog Boga. Bog kada vidi danas našu veru, po toj veri nam i daje. Setimo se samo pravednog Jova, koji nam može biti najbolji primer kako se veruje u Boga. Sveti prorok Ilija bio je najneobičniji čovek svog vremena, jer se telom vaznao na nebo i nije prošao kapiju smrti kroz koju svi mi prolazimo. On je bio prorok ognjene vere. To je pokazatelj kakvu moć daje Bog onome koji ima živu veru. Đavo izmišlja lažnu veru i lažne crkve i zato je u svetu stalna borba između istine i laži. Zato nam je danas potrebno da branimo veru poštenim životom. Mi kao pravoslavni treba da se razlikujemo od drugih, da budemo u zajednici u sabornosti. Pozvani smo da crkvu pitamo i u njoj da tražimo odgovore na naša pitanja.
Христос нас спасава, Христос сила и знамение.
U okviru vesti iz Srpske pravoslavne crkve govorit ćemo o protestu eparhije Raško-Prizrenske. Rimokatolička misa služena je na temeljima pravoslavnog hrama Svetog Nikole u Novom Brdu. Eparhija Raško-Prizrenska izrazila ozbiljno razočarenje i protest. Rimokatolički biskup kosovski Dod Đerđi i barski nadbiskup Zef Gaši sa svojim sveštenstvom i grupom vernika služili su misu na ostacima pravoslavnog sabornog hrama Svetog Nikole u podnožju Novobrdske tvrđave. Misije prisustvovao i Ismet Hajrulahu, direktor Prištinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Vest je prenelo glasilo Rimokatoličke biskupije iz Prištine, a tim povodom eparhija Raško-Prizrenska objavila je saopštenje za javnost. Eparhija Raško-Prizrenska ranije je izrazila ozbiljnu zabrinutost i protestovala kod nadležnih organa zbog neovlašćenih radova Kosovskog ministarstva kulture, tačnije Instituta za arheologiju, na tom srednjovekovnom pravoslavnom lokalitetu koji se nalazi u okviru specijalne zaštićene zone Novo Brdo i gde su svi radovi zabranjeni bez saglasnosti Srpske pravoslavne crkve. Naime, nedavno su pored raščišćavanja terena neovlašćeno otvarani srednjovekovni grobovi u hranu, a potom su potpuno nestručno i bez ekspertize podignuti stubovi u naosu hrama. Na hramu su u periodu bivše Jugoslavije rađena vrlo opsežna arheološka ispitivanja i pronađeni artefakti čuvaju se u Beogradu, posebno ostaci kamene plastike sa natpisima koji nedvosmisleno svedoče o istoriji hrama. Današnja, odnosno dosadašnja istraživanja i istorijat hrama Svetog Nikole detaljno su predstavljeni u monografiji Crkva Svetog Nikole, Katedrala Novog Brda, arheologa Marka Popovića i Igora Bjelića iz 2018. godine. Na osnovu obimnih istorijskih i arheoloških citiranih izvora, fotografija lokacije, nađenih artefakata, crteža i moguće idealne rekonstrukcije, može se dobiti za sada najkompletnija slika o katedralnom hramu Novog Brda.
Tebi, samo tebi, duša se uzvina, tvoje oko Hriste, u tami osvija. Tvoje oko suzno, zbog stradanja njeni, blista joj u spletu, staza zapleteni. Ljudska duša Hriste, Otca Tvoga stada, u svetskom trnjaku kleca i propada. Ti si pastir dobri, okom za nam sveta, duša se prebija i je car Boga. I carstva je bolje i svetlije tvoja i rovinja sveta volimo postava. Zato duša Hriste samo tebe nište, ti si do nje spase i jednovište.
Predstavnik Ruske crkve posjetio sirijsku pomorsku paradu, vest je kojoj se posvećujemo u ovom bloku. Predstavnik Patrijarha Moskovskog i sve Rusije posjetio je u nedjelju pomorsku paradu u prelepoj sirijskoj luci Tartus na Sredozemnom moru. Iguman Arsenije Sokolov, predstavnik Patrijarha Moskovskog pri Antiohijskoj partijaši, prisustvovao je 28. jula ove godine paradi na poziv komandanta ruskih oružanih snaga u Sirijskoj Arapskoj Republici, general pukovnika Serđukova. U vodama Luke Tartus održana je pomorska parada u čast Dana Mornarice, koja se ove godine podudarila sa Danom krštenja Rusa. General pukovnik Serđukov, vanredni i opunomoćeni ambasador Rusije u Siriji, Efimov, otac Arsenije, predstavnici mornaričke komande Rusije i Sirije, kao i guverner sirijske pokrajine Latakija i gradonačelnik Tartusa, plovili su na brodu Novorosijsk pored paradirajućih ruskih ratnih brodova, a zatim se ukrcali na fregatu Admiral Grigorović i imali obilazak broda. Otac Arsenije također je bio u pratnji ruske humanitarne delegacije koja se prošle nedelje sastala sa njegovim blaženstvom patrijarhom Antiohijskim i sveg istoka Jovanom X.
Sanu nam krasan dan i sveti, Bog siđe zemlju da poseti. Nebo celo zasijaće, slava tvom dolasku spase na vijeki, na vijeki. Svanu nam, krasan dan i beli, Bog siđe, zemlju da isceli. Nada nam se rodila, među nas dobrodila, si stoka, si stoka. S ljubavlju proslavimo Boga, jer posla jedino rodnoga, milost Božju onda javi, Boga Otca da proslavi u svetu. O Hriste, milostivi spase, saslušaj naše duše glase, svetosti nam svoje daj, duše naše obasja, istinom, istinom.
Evo i posljednje rubrike u današnjim hrišćanskim meridijanama, a to su vesti iz hrišćanskog sveta. Bugarska priznaje gej brak stranim građanima. Uprkos činjenici da je Bugarska jedna od 23 evropske zemlje koje ne priznaju istopolne veze, novi bugarski zakon dozvoljava strancima zaključenje takvih brakova. I mada sama Bugarska ne priznaje istopolne brakove, zemlje članice Evropske unije prisiljene su da priznaju takve brakove sklopljene u drugim zemljama, pa čak i kada ne dozvoljavaju takve brakove svojim građanima. Zvanična Bugarska pravoslavna crkva još nije komentarisala ovo pitanje, mada je ona svojevremeno jasno i glasno objavila tradicionalni hrišćanski stav po ovom pitanju, osuđujući zasnivanje takvih, nazovi, brakova. Došli smo do samog kraja još jednih hrišćanskih meridijana ovoga puta za 5. avgust 2019. godine. Ovu emisiju tonski uobličio Slavolju Prokić, a uredila i vodila Ana Brzaković. Do narednog slušanja, zbog.
Bijelim selom, nad bijelim selom. zvijezda bjeložarna, zvijezda lučezarna, vodilja mudraca, sisoka požarna, aliluja. Sisoka požarna, Davidovu selu, gdje se Gospod rodi u čovečjem telu, aliluja. Padoše mudraci, pred mladencem dragi, pred mladencem dragim, Isusom pred dragim, aliluja. Nad njim sjaše lice, presvete djevojke, pa uzeše toba, raziše za vojke, aliluja. Raziše za vojke, od sile satkane, pa prosuše zlato, smirnuli libane, aliluja. Moja dušo bjedna, šta ti imaš dati, šta ti imaš dati, čivka darivati, aliluja. Nebeskoga gosta, spasitelja tvoga, čime može prosjak darivati Boga, aliluja. Gospod neće drugo, sve mo što je dao, daru njega